Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenind la cea de-a doua epistolă a lui Petru, vreau să vă reamintesc ceea ce am afirmat în încheierea popasului nostru trecut în această minunată carte. Vă spuneam atunci că iadul este împotriva naturii, împotriva modului în care a fost creat omul. Dumnezeu nu l-a creat pe om pentru iad și de aceea nici nu l-a dotat corespunzător, să spun așa. Noi am fost creați pentru cer, acela este mediul în care noi ne simțim bine. Cerul este reprezentat de lumină, de pace, de bucurie, pe când iadul este opusul acestor stări. Dacă am vorbit de lumină și întuneric, dați-mi voie să vă împărtășesc o experiență de care am avut parte în timpul satisfacerii serviciului militar. Prin forța împrejurărilor am ajuns detașat la o mină. Acolo, în subteran, într-una din zile, am fost trimis să aduc un utilaj dintr-o galerie dezafectată. Nu cunoșteam prea bine locul și am intrat pe o galerie unde nu era nicio lumină. Având lampa aprinsă, nici nu mi-am dat seama cât de mult am înaintat. La un moment dat însă lampa mea s-a stins. În momentul acela am rămas într-un întuneric de nedescris. Nu vă pot explica cum este, pentru că cine nu are parte de o asemenea experiență nu poate înțelege. Într-o asemenea situație am înțeles sensul cuvintelor, nu-ți vedeai nici degetele de la mână. Aș vrea să spun că am fost viteaz și mi-am păstrat calmul și sângele rece, dar n-a fost așa. Am intrat în panică, am strigat. În cele din urmă, lampa mea și-a revenit și am reușit cumva să ies de acolo. Dragii mei, noi am fost creați pentru o realitate ce conține tot ce este mai bun și acela este mediul nostru natural. Dar să continuăm lectura acestui minunat pasaj din capitolul 2 și o să citesc întreg pasajul, adică reluând chiar și versetul 4, citind apoi până la versetul 10. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Prin aceste cuvinte, Petru ne arată aici faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, nepărtinitor. În acest sens, apostolul ne spune că Dumnezeu n-a cruțat îngerii, n-a cruțat Sodoma și Gomora. Poate că mai cuprinzătoare este afirmația din versetul 5, dacă n-a cruțat el lumea veche. Aceasta este lumea din vremea lui Noe. În capitolul 3 vom vorbi despre lumea care a fost, despre lumea prezentă și despre lumea care va fi. Totuși, Dumnezeu a avut îndurare față de cineva. A scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 înși. Ceilalți 7 oameni salvați împreună cu noi au fost soția acestuia, cei 3 fii și cele 3 soții ale acestora. Oamenii din vremea lui Noe erau religioși, numai că îl scoseseră pe Dumnezeul cel viu și adevărat din religia lor. Ei trăiau ca și când Dumnezeu n-ar fi existat. Trăiau după poftele trupului lor. Dacă credeți că în firea voastră omenească se află ceva bun, dragii mei, vă înșelați. Apostolul Pavel spune, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Am citit odată într-o carte numită Oamenii Muntelui, scrisă de un anumit Turnbull, descrierea unui trib pe care scriitorul l-a descoperit în Africa. Oamenii acestui trib, pe nume Ik, trăiesc mai rău decât animalele. Copiii sunt alungați de mama lor după ce împlinesc 3 ani și sunt lăsați să se descurce singuri. Ori își găsesc singuri de mâncare, ori mor de foame. De obicei găsesc fructe de pădure, scoarță de copaci sau insecte și mănâncă chiar și resturile lăsate de animalele de pradă pe scheletele de pe care au devorat carnea altor animale. Cei mai puternici din acești copii iau hrana de la gura bătrânilor, la modul propriu. Turnbull, autorul, spune că ar fi o insultă pentru animale să spui că oamenii aceștia au un comportament animalic. Concluzia autorului studiului este următoarea. Mult invocatele noastre valori umane nu sunt inerente umanității. Cu alte cuvinte, nu ne naștem cu ele. Ele sunt asociate cu o formă particulară de supraviețuire, numită societate, și toate valorile, chiar și societatea însăși, nu sunt decât un lux de care omul se poate lipsi. Cu alte cuvinte, fără Dumnezeu, omul nu este altceva decât un animal. Ba chiar ar fi o insultă pentru animale să-l pui pe om pe aceeași treaptă cu ele. Dumnezeu este cel care dă omului valorile cu care ne lăudăm noi atât de mult. Dumnezeu este cel care stabilește standardele morale și niciunul dintre acestea nu este născut. Noe a trăit într-o epocă în care lumea se răzvrătise față de Dumnezeu, o lume care nu mai respecta niciun fel de lege. Relatarea din Geneza ne spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Puteți să citiți întregul pasaj în capitolul 6 al cărții Geneza. În acele zile, pământul era caracterizat de violență. Însă Dumnezeu a intervenit și a desființat lumea aceea prin potop. Cu excepția unui singur om și a familiei sale, lumea aceea era necredincioasă, fără temere de Dumnezeu, iar judecata lui Dumnezeu a devenit inevitabilă. Dacă ar fi lăsat lucrurile așa, ar fi venit un moment în care n-ar mai fi rămas niciun om credincios și n-ar mai fi fost salvare pentru nimeni. În judecata sa, Dumnezeu a ținut seama de planul său pentru viitorul omenirii. Judecata lui Dumnezeu a demonstrat respectul și grija sa pentru viața umană pe care a creat-o. Imediat după potop, pentru a preveni fără de legile și nelegiuirile, Dumnezeu a dat omului următorul decret. Îl găsim scris în capitolul 9, versetul 6 al cărții Geneza. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Aceasta este, dragii mei, baza pe care se întemeiază pedeapsa capitală pentru o omucidere. Cei care sunt împotriva pedepsei capitale invocă porunca să nu ucizi, dar aceasta se referă la ura din inima unui individ care se manifestă împotriva altui individ prin luarea vieții acestuia. Aceasta este o crimă. Dumnezeu a dat autorităților din vremea aceea autoritatea să pedepsească cu moartea pe cel ce lua viața semenului său. De ce? În niciun caz, dragul meu ascultător, nu arăți respect față de viața omului, lăsându-l cu viață pe cel ce a luat viața altuia. Viața omului este respectată și prețuită atunci când ucigașul plătește cu viața sa pentru crima comisă. Acesta era spiritul dreptății, spirit în care este judecat și păcatul. În spiritul acestei legi au fost judecate și cele două cetăți, Sodoma și Gomora. Relatarea cu privire la ele se găsește în capitolul 19 din Cartea Geneza. Cu această ocazie, Dumnezeu a judecat firea pământească, carne, Locuitorii acestei cetăți erau sodomiți, homosexualitatea era un lucru firesc și normal în Sodoma, de fapt de aici a apărut și echivalentul în termeni al homosexualității, anume sodomismul, așa cum a devenit în prezent în foarte multe țări. Noi avem o natură veche. Această carne, cum o numește Scriptura în limbajul ei original, care ține de omenescul din noi și care se manifestă în modurile cele mai neplăcute și mai urâte. Vă spun, nimeni nu mă poate convinge că prin acordarea de statut legal homosexualității se adaugă demnitatea acestei fire omenești. Dumnezeu a spus că atunci când omul ajunge atât de jos, el îl abandonează. Dragii mei, vă convine sau nu, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Citiți, vă rog, ceea ce scrie Pavel în primul capitol al Epistolei către Romani, începând cu versetul 18 până la 32. Faptul că noi am fost indulgenți și îngăduitori cu acest lucru a dus la creșterea și dezvoltarea acestui flagel în țara noastră. Ați observat că Petru îl descrie pe Lot ca fiind întristat de comportamentul concetățenilor săi. Cuvântul întristat nu transmite întreaga semnificație a gândului lui Petru. Unii comentatori ai textului biblic spun că greaca folosită de Petru nu se ridică la înălțimea celei folosite de Pavel, dar pot să spun că a fost nevoie să caut în dicționar mai degrabă cuvinte folosite de Petru decât cele folosite de Pavel. Cuvântul grecesc tradus aici prin întristat este kataponeo, care înseamnă a istovi, a epuiza prin muncă grea, a chinui. Gândiți-vă la torturile folosite în închisorile comuniste sau în alte regimuri totalitare și veți avea o imagine despre ce înseamnă acest cuvânt. Lot își chinuia sufletul zi de zi din cauza celor ce se întâmplau în Sodoma. Omul acesta n-a fost fericit nici o clipă în acel oraș. El s-a despărțit de Avram și a căutat un loc confortabil, dar nu l-a găsit, pentru că Sodoma s-a dovedit a fi un oraș corupt, plin de mizerie și păcate. Era un chin, o tortură pentru el să trăiască în Sodoma. Citind cartea Geneza, n-aș putea spune că am ajuns la această impresie despre Lot. Mă bucur de aceea că există acest comentariu al lui Petru, altfel am fi tentați, probabil, să spunem că Lot n-a fost mântuit. Din fragmentele referitoare la Lot, din cartea Geneza, care ne spun cum a ajuns Lot în Sodoma, cum s-a implicat în politica de acolo și cum și-a pierdut cea mai mare parte a familiei, am ajunge la concluzia că Lot a fost departe de Dumnezeu. Chiar și atunci când citim ce s-a întâmplat cu cele două fiice ale sale, ne vine să spunem că mai bine rămâneau în Sodoma atunci când cetatea a fost distrusă. Petru însă ne spune foarte clar că Dumnezeu l-a scos pe Lot din Sodoma. Și adaugă Petru, Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici sau credincioși. În versetul 6 ne se spune că toate acestea ne sunt date ca exemplu. Ce fel de exemplu? Când vom ajunge în cer, vom avea, dragii mei, două mari surprize. Chiar trei, aș spune. Prima surpriză va fi aceea că noi vom găsi în cer pe unii oameni despre care am fost tot timpul siguri că vor fi acolo. Deși noi am crezut creștini autentici, se va dovedi că n-au fost. Cel de-al doilea șoc pentru noi va fi acesta. Vom găsi în cer oameni despre care n-am fi crezut că sunt copii născuți din nou ai lui Dumnezeu. Sunt oameni poate fără o mărturie evidentă aici pe pământ. Lot este un exemplu din această categorie. Eu nu cred că omul acesta a avut o mărturie bună pentru Dumnezeu. Când au venit îngerii și au spus că Sodoma și Gomora vor fi distruse, Lot s-a dus la ginerii săi și le-a spus: am primit veste de la Dumnezeu că va distruge cetatea, va judeca această cetate. Hai să plecăm! Relatarea din Geneza ne spune că ginerii lui Lot au crezut că el glumește. Cu alte cuvinte, du-te de aici, bătrâne, ce vii tu să ne spui asemenea lucruri? Cum ai trăit tu până acum, n-arată că ai avea prea mare încredere și credință în Dumnezeu. Dacă aș citi, încă o dată spun, numai relatarea din cartea Geneza, aș ajunge la concluzia că Lot n-ar avea ce căuta în cer. Dar iată, Petru ne spune că Dumnezeu l-a izbăvit pe neprihănitul sau dreptul Lot. Cu el au fost salvate și fiicele lui și ar fi fost salvată și soția lui dacă nu s-ar fi întors să privească în urmă. În orice caz, trebuie să reținem că Lot a fost numit drept sau neprihănit de Dumnezeu și acesta pentru că a fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Petru spune, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte chinuit de viața destrăbălată acestor stricanți, ceea ce ne face să înțelegem că Lot nu le-a adoptat modul de viață, ba încă ura ce făceau ei. El a rămas totuși un om drept, ceea ce înseamnă că a fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu pentru că a crezut în Dumnezeu, așa cum a crezut și Avram, deși n-a trăit o viață ca lui Avram care să fie o mărturie pentru lume. Lot rămâne, dragii mei, pe paginile Scripturii ca un sfânt al lui Dumnezeu care a fost îndreptățit pentru credința sa, dar viața sa a venit în contradicție cu ce credea și n-a avut niciun moment de pace cât a trăit. Lot își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din cauza celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Vă puteți imagina ce era dat lui Lot să audă și să vadă? Cred că este o bună lecție aici pentru noi, dragii mei. Un copil al lui Dumnezeu n-are ce să caute în mijlocul unor oameni care vorbesc indecent, care fac glume de ochiate sau care înjură folosind numele lui Dumnezeu. O astfel de vorbire va duce la fapte la fel de rele. Dumnezeu i-a spus acestui om, Lot, trebuie să ieși din această cetate. Nu poți să o distrug cât timp ești înăuntru. În același timp, un alt om, Avram, în loc să-l critique pe Lot, se ruga pentru el. O altă lecție bună pentru noi toți. Am auzit pe cineva criticând în mod necruțător o altă persoană pe care eu o respect foarte mult. L-am privit pe aprigul critic în ochi și l-am întrebat, te-ai rugat vreodată pentru el? A recunoscut că nu. I-am zis atunci, în loc să-l critici, mai bine te-ai ruga pentru el. Dacă crezi că greșește, roagă-te pentru el. Aceasta este ceea ce a făcut Avram. Avram s-a rugat pentru Sodoma. Dorința lui era ca nepotul lui și familia lui să fie mântuiți. Avram i-a cerut lui Dumnezeu să cruțe cetatea dacă în ea se aflau 50 de oameni credincioși. Ba mai mult, a negociat cu Dumnezeu și numărul a scăzut la 10. Avram s-a oprit la acest prag pentru că era teamă că Lot nu era cu adevărat o mărturie bună pentru Dumnezeu. Dar, vedeți, Dumnezeu l-a considerat un om neprihănit și în cele din urmă l-a salvat. Soția lui Lot a ieșit din cetate împreună cu el și, așa cum știți din relatarea biblică, a privit în urmă, împotriva poruncii date de îngeri, și s-a transformat într-un stâlp de sare. Poate vi se pare ciudat. De ce să se transforme într-un stâlp de sare numai pentru că a privit în urmă? Acest incident, cred eu, ne spune ceva despre semnificația privitului în urmă. De ce s-a întors să se uite în urmă? Evident că, deși părăsise cetatea, inima ei era tot acolo. Probabil că era implicat în viața socială a acelei comunități. Poate că l-a întrebat pe Lot, de ce trebuie să plecăm în felul acesta? Avem atâtea lucruri pe care trebuie să le lăsăm în urmă. Un alt motiv pentru care ea a privit în urmă este acela că n-a crezut că Dumnezeu va distruge cetatea. Dar Dumnezeu a distrus-o și a transformat-o și pe ea într-un stâlp de sare. O lecție importantă pentru noi este aceea că salvarea lui Lot de către Dumnezeu prefigurează, dragii mei, salvarea bisericii, răpirea ei. Răpirea bisericii va avea loc înainte de necazul cel mare, înainte de judecată, pentru că Dumnezeu nu va îngădui ca sfinții lui să treacă prin acea perioadă de necaz. Chiar și cei mai slabi sfinți, cei asemenea lui Lot, până și ei vor fi luați. Dragii mei ascultători, dacă ați recunoscut că aveți păcate și aveți nevoie de Domnul Iisus Hristos ca izbăvitor, ca mântuitor personal, puteți fi siguri că veți fi luați împreună cu ceilalți sfinți. Acesta este un foarte bun exemplu care ne arată că biserica va fi mântuită, va fi izbăvită de Domnul nostru. Îmi place foarte mult ce spune Petru în versetul 9. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Celor care cred că biserica va trece prin necazul cel mare, le spun că Dumnezeu știe cum să izbăvească pe cei ce sunt ai Lui. Poate că noi nu știm cum e posibil acest lucru, dar Dumnezeu știe. De asemenea, El știe cum să-i păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Dumnezeu știe care este deosebirea dintre cei drepți, cei credincioși și cei nelegiuiți. Astăzi neghina și grâul cresc împreună. Domnul spune, lăsați-le să crească împreună. Eu nu sunt îngrijorat de soarta neghinei actuale, deși trebuie să mărturisesc că mi-aș dori să fie mai puțină, dar grâul crește alături de această neghină. Cuvântul lui Dumnezeu este mărturisit și va veni ziua în care Dumnezeu va despărți grâul de neghină. Atunci îi va lua din lume pe cei ce sunt ai lui și îi va aduce înaintea scaunului de judecată mare și alb. Pe cei ce, prin pofta lor necurată sau pofta spurcărilor, o imagine a celor ce trăiesc mai prejos decât animalele, Dumnezeu îi aduce înaintea unui alt tron de judecată. Mulți comentatori ai Bibliei spun că stăpânirea despre care vorbește Petru în acest pasaj este guvernarea pământească. Totuși, există și traduceri care redau domnia cerească sau suprema suveranitate, așa cum este redată în termenii originali. Cuvântul grecesc este kuriotes și înseamnă stăpânire sau domnie, așa cum este folosit și în primul capitol al epistolei către Efeseni. În această epistolă, termenul este legat de domeniul spiritual. Cu alte cuvinte, acești oameni disprețuiesc ce este spiritual, ceea ce a rânduit Dumnezeu deasupra noastră, îngerii și modul în care conduce Dumnezeu universul său. Ei sunt cei care îi cer lui Dumnezeu să osândească tot ce este sub cer. Sunt cei cărora nu le place nimic. Mai mult, spune Petru, ei sunt îndrăzneți. Nu-i deranjează să hulească numele Domnului și folosirea unui limbaj profan îi face să se umfle în pene. Mai sunt și încăpățânați, ceea ce înseamnă că vor face numai ce vor ei. Ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, ne spune Petru. Adică iau un deșert numele Domnului, ignorând administrația pe care Dumnezeu o îngăduie. Un alt segment de hulitor sau disprețuitor ai lui Dumnezeu sunt învățătorii falși. Ei se mândresc și fac lucruri pe care nici îngerii nu îndrăznesc să le facă. În epistola lui Iuda vom găsi un episod în care arhanghelul Mihail are o dispută cu Satan legată de trupul lui Moise. Diavolul nu voia ca Moise să apară mai târziu în țara promisă, cu ocazia schimbării la față, probabil a Domnului Isus, așa că s-a iscat o ceartă pe această temă. Dumnezeu a îngropat trupul lui Moise. Iuda ne spune că Mihail n-a rostit nicio acuzație împotriva diavolului și a spus doar, Domnul să te mustre. Acesta este duhul pe care ar trebui să-l manifestăm și noi astăzi. Un duh de umilință și de predare acestor lucruri în mâna lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că Dumnezeu are autoritatea de a rezolva toate aceste probleme. Din păcate, mândria este cea care ne face să vorbim așa cum vorbim. Vă spun, ori de câte ori aud pe cineva vorbind despre diavol, ridiculizându-l sau numindu-l în fel și chip, simt nevoia să spun că arhanghelul Mihail n-ar fi făcut așa ceva. Și dacă el, care este într-o poziție mult mai înaltă decât a noastră, n-a procedat așa, cu atât mai mult trebuie să fim noi atenți la felul în care vorbim. Dragii mei, fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să învățăm să dezvoltăm o atitudine potrivită față de cei din jur și față de Creatorul nostru. Vom continua. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.